binecuvântat și n-al preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Măritului și întotdeauna lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, deplinire Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să-mi fie mie după cuvântul vostru, n-al preasfințite stăpâne.
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el. Atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile. Și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta sa, iar capele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun, că întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, că deci flămând am fost și nu mi-a dat să mănânc. Însetat am fost și nu mi-a dat să beau. Străin am fost și nu m-ați primit. Gol și nu m-ați îmbrăcat. Bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau străin sau gol, sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție. El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun, că întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice. Viața veșnică.
Pace ție, binevestitorule.
Mărire ție, Doamne,
și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerilor cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este numită și Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăți, iar duminica în care citește această Evanghelie acum, înainte de începerea postului Sfintelor Paști, se numește și ea Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. În primele duminici ale perioadei Triodului, care premerg începutului postului Sfintelor Paști, accentul s-a pus pe pocăință și smerenie, pe rugăciunea vameșului care este smerită în contrast cu cea a fariseului care este plină de sine. Apoi în altă duminică s-a vorbit despre puterea pocăinței și puterea milostivirii Părintului Ceresc arătate în parabola fiului risipitor. Astăzi însă Evanghelia duminicii a treia din perioada Triodului și din perioada dinaintea începerii postului Sfintelor Paști ne arată că nu este suficientă rugăciunea smerită și nu este suficientă pocăința profundă dacă ele nu sunt însoțite de milostenie. Atât rugăciunea smerită cât și pocăința sinceră au nevoie de ajutorul faptelor bune, de milostenia arătată celor care au nevoie de ea. De aceea, duminica aceasta, Biserica ne aduce aminte că atunci când ne pregătim pentru post, trebuie să ne pregătim cu rugăciune, cu pocăință, dar și cu multe fapte de milostenie, milostenie sufletească sau spirituală și milostenie materială. Când nu avem cu ce face milostenie materială, atunci putem face totuși milostenie spirituală prin a învăța pe cel care nu știe, prin a fi alături de cel singur, prin a aduce bucurie celui întristat, prin a mângâia pe cei suferinți, prin a lina suferința lor și multe alte forme de milostenie spirituală pe care le putem face chiar și atunci când nu avem niciun bănuț în buzunar sau nici o bucată de pâine măcar să o dăm altuia. Putem să facem și milostenie spirituală. Evanghelia este înfricoșătoare pentru că ea ne arată că libertatea persoanelor și popoarelor din lumea aceasta, din istorie, va fi într-o zi evaluată și Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este și judecătorul lumii, ne va întreba ce am făcut cu libertatea noastră. Și forma în care El ne întreabă ce am făcut cu libertatea noastră este aceea cât am iubit de mult pe semenii noștri. În Evanghelia înfricoșătoarei judecăți, libertatea se identifică cu puterea de a iubi pe semenii noștri, pe aceia care mai ales au nevoie de ajutorul nostru imediat. Este înfricoșătoarea judecată și pentru faptul că acolo nu sunt judecate doar persoanele particulare, ci neamurile, popoarele întregi, toată istoria. Această judecată universală este dreaptă și completă, pentru că la ea se va ține seama de toate consecințele sau urmările faptelor noastre personale și colective, săvârșite ca persoane și ca și comunități sau ca popor. Toate consecințele faptelor noastre bune sau rele se răsfrâng asupra generațiilor care urmează, iar judecata finală sau universală este sinteza tuturor faptelor săvârșite în lume, este o judecată asupra sintezei faptelor din întreaga istorie. Ceea ce ne arată Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25, este sfârșitul istoriei și intrarea întregii umanități în Împărăția lui Dumnezeu. El însuși ne spune că atunci când va veni într-o slavă Fiul Omului, va chema toate popoarele, toate neamurile la judecată. Prima lui venire este smerită. A venit sub formă de copil, așa cum ne arată icoana de pe iconostas. Mântuitorul este ținut în brațe de Maica Domnului. Un copil poate fi atenționat, poate fi privit sau poate fi trecut cu vederea. Poate fi ajutat sau poate fi abandonat. Suntem liberi să facem orice dorim, dar consecințele nu sunt aceleași. La a doua venire însă Mântuitorul Iisus Hristos nu vine sub formă de prung, persecutat și alungat în Egipt sau căutat să fie omorât de către Irod, ci va veni ca împărat al veacurilor. Va veni așa cum arată cea de-a doua icoană de la intrarea în Sfântul Altar prin ușile împărătești, va veni într-o slavă. și va fi înconjurat de îngeri, adică de cei care știu toată istoria, cei care au văzut pe oameni, cei care au ajutat, pe cei care au cerut ajutorul lui Dumnezeu și cei care au ajutat popoarele să mărturisească pe Hristos și să împlinească voia Lui în istorie. Această venire într-o slavă a Mântuitorului Iisus Hristos este venirea responsabilizării noastre. Înfricoșătoarea judecată este înfricoșătoare pentru că suntem trași la răspundere pentru tot ceea ce am făcut, pentru tot ceea ce am gândit și mai ales pentru ceea ce am fi putut să facem bine și nu am făcut, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. În mod surprinzător însă, Mântuitorul Iisus Hristos nu deschide aici alte cărți decât cărțile conștiinței. Privește în conștiința fiecăruia, în sufletul fiecăruia, fie cei morți, fie cei vii, pentru că toți vor învia, se vor prezenta cu conștiința, cu sufletul lor în fața dreptului judecător. Și el citește câtă iubire a adunat fiecare suflet cât a trecut prin viața pământească, câtă lumină a faptelor bune, a iubirii față de aproapele a adunat fiecare în sufletul său. De aceea judecata se va face într-o clipită, nu va dura secole. Și despărțirea se va face între cei milostivi și cei nemilostivi, între cei care au iubit pe semenii lor și cei care nu i-au iubit. Evanghelia însă are nuanțe foarte fine în exprimare, pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le-a remarcat încă în secolul al IV-lea. Și anume că Mântuitorul Iisus Hristos spune celor milostivi: veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerilor pregătită vouă înainte de întemeierea lumii. Iar celor care sunt nemilostivi le spune: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel pregătit diavolului și îngerilor lui. Sfântul Ioan Gură de Aur, spuneam, a remarcat diferența de exprimare a Mântuitorului atunci când s-a adresat celor milostivi și celor nemilostivi. A zis celor milostivi: binecuvântații Tatălui meu sau Părintelui meu. Dar n-a spus despre cei blestemați că sunt blestemați de Părintele meu. Numai binecuvântarea o dă Dumnezeu. Iar dacă cineva devine blestemat, este pentru că el însuși s-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu. Apoi mai remarcă Sfântul Ioan Gură de Aur că Mântuitorul arată că numai împărăția cerurilor a fost pregătită de el pentru cei milostivi înainte de întemeierea lumii. Nu spune același lucru despre chinurile cele veșnice. Nu spune acolo că Dumnezeu le-a pregătit pentru oameni, ci spune acolo: aceste chinuri veșnice au fost pregătite pentru diavol și pentru îngerii lui. Nu au fost pregătite pentru oameni. Dar oamenii, prin propria lor libertate, îndepărtându-se de Dumnezeu, se apropie de iad. Deci nici blestemul și nici iadul nu au fost făcute de Dumnezeu. Dar oamenii merg spre starea de chin sau starea de iad prin propria lor voință atunci când refuză să arate iubire față de semenii lor. Ceea ce mai reținem în mod deosebit, cu totul deosebit din această Evanghelie, este identificarea Mântuitorului Iisus Hristos însuși cu fiecare bolnav, cu fiecare sărac, cu fiecare întemnițat, cu fiecare om care are nevoie de iubirea și ajutorul nostru. Și aceasta este surpriza cea mai mare și pentru cei milostivi și pentru cei nemilostivi. Când te-am văzut, Doamne, bolnav sau întemnițat sau gol sau flămând sau însetat? Și atunci Mântuitorul răspunde, atunci când ați făcut un bine acestor oameni, acestor frați ai mei prea mici, adică într-un totul smeriți, mie mi-ați făcut. Sau atunci când ați refuzat să faceți binele acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni, care erau mici pentru că erau și singuri, care sunt frați mai mici pentru că nimeni nu-i mai ajută, care s-au împuținat și s-au micșorat în fața altora, pentru că nu mai pot conta pe ei înșiși, ci doar pe Dumnezeu și pe milostivirea semenilor lor. E bine, Evanghelia de astăzi ne arată că această identificare a Mântuitorului Iisus Hristos cu oamenii în suferință și în nevoi este o pedagogie al Mântuitorului Hristos pentru noi. Pentru ca noi atunci când facem binele să-L facem în toată libertatea, nu impresionați de rangul cuiva, nu de puterea cuiva, nu de influența cuiva, ci să facem binele față de oameni care ei înșiși nu ne pot trage la răspundere acum, în viața aceasta. De aceea Sfântul Grigore de Nisa a numit pe săraci portarii împărăției cerurilor, bazându-se pe Evanghelia de astăzi. Și a zis, aceștia vor fi la ușile împărăției cerurilor, avocați înflăcărați, apărători ai celor milostivi și judecători aspri pentru cei care au fost nemilostivi, portarii împărăției cerilor. În altă parte, găsim că Sfântul Ioan Gură de Aur a zis așa, cel care ajută pe săraci, împrumută pe Dumnezeu. E bine, aceste cuvinte sunt inspirate tot din Evanghelia de astăzi. Cine ajută pe sărac, împrumută pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. În Evanghelie însă vedem că Mântuitorul nu cere prea mult de la noi. Nu zice, am fost în temniță și nu m-ați eliberat, pentru că ar cere prea mult. Ci zice, am fost în temniță și nu m-ați cercetat. Am fost în spital sau am fost bolnav și nu ați venit la mine. Nu reproșează zicând, am fost bolnav și nu m-ați vindecat. Pentru că nu oricine poate vindeca pe un bolnav. Și El ne cere mai puțin, ne cere ceea ce putem să facem noi, să cercetăm pe cel întemnițat, să fim alături de cel în suferință, cu prezența noastră, cu înțelegerea noastră. Și care este răsplata? Ne spune Evanghelia, veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă. Am oferit un pahar de apă și vom primi apa cea vie a vieții veșnice. Am oferit o bucată de pâine și vom primi pâinea vieții cele veșnice. Am oferit o haină trecătoare, poate adesea una de care nu mai avem noi nevoie, și vom primi haine de slavă netrecătoare în Împărăția lui Dumnezeu. Oferim lucruri trecătoare, foarte adesea neînsemnate, perisabile, iar El ne dăruiește lucruri netrecătoare, viața veșnică și bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o celor care îl iubesc pe El în semenii lor. Iubiți credincioși, această Evanghelie de astăzi a inspirat de-a lungul veacurilor opera filantropică. Filantropia însemnează în limba greacă iubirea față de oameni. Și aceasta am văzut-o mai întâi în iubirea lui Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu l-a dat ca oricine crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa se explică faptul că încă de timpuriu, încă de la începuturile sale, biserica făcea colecte pentru săracii din comunitatea ei. Fiecare aducea la liturghie, în timpul apostolilor și în primele două, trei veacuri, ceea ce avea el acasă, o hăinuță, o bucată de pâine, un bănuț, și diaconii bisericii le adunau toate acestea, prezentau episcopului lista cu săracii, cu văduvele, cu orfanii, și apoi erau distribuite aceste daruri aduse de către credincioși la biserică împreună cu prescurile, cu vinul, și așa au luat naștere primele forme de diaconie sau de filantropie socială creștină. Mai târziu, aceste daruri aduse la liturghie s-au transformat în instituții mai puternice și mai permanente. Așa Sfântul Vasile cel Mare, în secolul al IV-lea, în jurul bisericii, a construit case pentru bătrâni, case pentru orfani, case pentru bolnavi, case pentru leproși mai ales, și o școală de meserii pentru copiii fără de părinți. Această instituție s-a numit Vasiliada și ea a fost paradigma sau modelul din care s-a inspirat apoi toate veacurile creștine următoare, atât în Răsărit cât și în Apus. Și aceasta a dat opera de caritate. Pornind de la această tradiție sfântă a Bisericii Răsăritene, care apoi s-a întins și în Apus, mănăstirile noastre și parohiile noastre de-a lungul secolilor au înființat instituții de caritate. Domnitorii români creștini au susținut mănăstirile, iar mănăstirile la rândul lor ajutau poporul. Așa s-au înființat primele bolnițe, primele școli, primele farmacii, primele spitale pe lângă mănăstiri, sau fundații creștine ortodoxe patronate de biserică și ajutate de domnitori și de oameni cu dare de mână. Astăzi însă, iubiți credincioși, după 45 de ani de comunism, biserica este chemată să redescopere această tradiție brutal întreruptă de către statul ateu, și așa se explică prezența preoților în spitale, în case de bătrâni, în armată, în penitenciare și diferite activități ale bisericii organizate pe tot cuprinsul țării. În Arhiepiscopia Iașilor, urmând acestei tradiții din Sfânta Evanghelie și de la Sfinții Părinți, am încercat și noi să înființăm cantine pentru săraci, case pentru copii, case pentru bătrâni, unități medicale și alte forme de ajutorare a oamenilor nevoiași. Desigur, ceea ce am făcut noi până acum este foarte puțin în raport cu cât ar trebui făcut. De aceea, în duminica înfricoșătoarei judecăți, când ne pregătim pentru a intra în perioada Sfântului și Marului Post al Paștilor, fiecare dintre noi este chemat de către Sfânta Evanghelie de astăzi să arate pe lângă pocăință și rugăciune și câte o faptă bună, fiecare după posibilitățile lui, ca să audă în ziua judecății și noaptea de Paști: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Amin.